Areena. Ja kaiken aikaa Ester tuntee, kuinka vatsan pohjalla jokin sykkii, jokin myllää hänen sisuskalujaan, kirjoittaa Maria Niskavaara romaanissa Ester teurastaja. Minä ja mieleni kiepuimme ilmassa. Kehoa minulla ei ollutkaan, tuntee päähenkilö Osma Aarnoksen romaanissa Valvomo 4/PP. Juuli Niemen runokokoelmassa Pieniä eläimiä, rakkaus ja menetykset tuntuvat ruumiissa. Tässä jaksossa iho herkistyy ja keho kantaa taakkoja. Puhumme kirjoista, joissa ruumiilliset kokemukset muuttuvat sanoiksi. Mä luen. Olin jostain syystä kuvitellut, että vankilaympäristö kasvattaisi nahastani paksumman, tekisi minusta ammattimaisen ja viileän. Sen sijaan ihoni herkistyi. Näin miettii sun kirjan päähenkilö Harry Hede. Hän on vanginvartija. Mitä hänelle on tapahtumassa?
Hede on löytämässä itsensä yhtä aikaa, kun hän menettää yhteyden maailmaan. Näin se voisi tiivistää. Hän on aloittanut työn vanginvartijana ihan vähän aika sitten. Hän on eronnut. Hän on monella tavalla hukassa itsensä kanssa ja elämänsä kanssa. Hän on kärsinyt unettomuudesta. Hän päätyy lopettamaan unilääkkeet. Ja hänen todellisuutensa ei ole enää sama kuin ennen.
Mä luen lisää. Mekko oli heitettävä pois, totta kai. Jos sen heittäisi, minun saattaisi iskeä sama hulluus kuin toistuvassa unessani ja todella lähtisin jonain aamuna hepenet päällä linnalle. Hedellä on tässä romaanissa kaksi todellisuutta, niin kuin sanoit, se vankilan todellisuus ja ulkopuolinen todellisuus, jotka heijastuu myös uniin. Kerro vähän, että minkälaisia ne on ja mikä se mekko on.
Hede näkee painajaista. Siitä, että hän lähtee mekossa töihin. Ja tämä on hänelle kauhistus ennen kaikkea siksi, että hän edustaa tämmöistä melkein ylimaskuliinista arkkityyppiä. Tämmöinen treenattu pitkä kaveri. Hän tekee töitä tämmöisessä hyvin hierarkkisessa, ehkä stereotyyppisen tai klassisen maskuliinisessa ympäristössä. Ja hän on kuitenkin ehkä hiukan tietoinen siitä, että tämä maskuliininen arkkityyppi ei ole kaikki se, mitä hän on. Ja nämä unet ehkä vie häntä yhteyteen sitten tämän hänen kaipuunsa kanssa, että voisiko olla jotain muutakin.
Tässä kirjassa on paljon vankilasanastoa ja kuvausta vankilan rutiineista ja nimenomaan se muurein rajattu laitos – antaa semmoista raamit tälle tarinalle, joka kertoo kuitenkin ihmisestä, jonka identiteetti jollain tavalla häilyy. Sä nykyään valmennat sateenkaarinuoria, mutta olet ollut töissä vangin vartijana. Mitä siitä sun omasta kokemuksesta valu tähän kirjaan?
Mä olin vanginvartijana aika lyhyen aikaa itse asiassa. Et siellähän on ihmisiä, jotka on työskennellyt vaikka 40 vuotta samassa vankilassa. Ja mä itse olin alle vuoden, mikä tarkoittaa, että mä opin tavoille tietyllä tavalla, opin niitä rutiineita, opin miten se maailma toimii, mutta mä koen, että silti mun katse pysyy koko ajan tuoreena. Että mä en jollain tavalla, mun silmät ei sokeutunut sille tai mä en rutinoitunut, vaan jatkuvasti tuli sellaisia hetkiä, että mitä tää oli, miksi tää toimi näin, mitä tapahtuu. Ja tämän katseen mä osittain yritin sitten kanavoida tähän tekstiin. Jollain tavalla se kaikki on filtteröitynyt jonkun tällaisen meikäläisen oman kirjallisen katseen läpi. Mutta mä ajattelen, että tunnelma ja se todellisuus on pitkälti identtinen. Että mitä se oli niin kuin mun kokemuksen mukaan ja mitä se siellä kirjassa on. Ja tällä viittaan etenkin siihen tiettyyn arjen absurdiuteen, että kuinka kaikki on tietyllä tavalla tasapaksua ja kaikki toistuu aina samanlaisena. Ja sitten kuitenkin siellä pinnan alla koko ajan kuplii ihan valtavasti, koska niin tapahtuu kaikkialla, missä on ihmisiä.
Niin, ja sun päähenkilön Harry Heden, niin kuin kirjassa sanotaan, niin hänen elämänsä vankilan ulkopuolella on ihan muuta kuin se semmoinen rutiininomainen toisto. Kerro vielä vähän siitä, että mitä siellä hänen kodissaan tapahtuu.
No kuten mainittu, niin Hede eroaa pitkäaikaisesta kumppanistaan ja nimenomaan ehkä kumppanin aloitteesta. Hänen kotinsa tyhjentyy, sieltä hänen kumppaninsa muuttaa pois. Hän alkaa deittailla uudestaan. Hän löytää itse asiassa kiinnostavan ihmisen. Hän käy bileissä. Hän alkaa tehdä tuttavuutta oman itsensä kanssa sellaisilla tavoilla, mihin hän ei ole ehkä ennen pystynyt. Ja osin tämä sitten kulkee käsi kädessä tämän, kuinka kasvava unettomuus saa ehkä hänen tämmöisen kognitionsa vähitellen rakoilemaan, että hän ei nuku hirveän hyvin. Hän kieltäytyy käyttämästä niitä lääkkeitä. Hän yrittää selvitä arjessa, mikä tarkoittaa, että enenemissä määrin se siviilielämän todellisuus alkaa vääristyä ja taipua ja aaltoilla ja sillä tavalla.
Ja se tuntuu hänessä ihan kaikessa.
Kyllä, hyvin kehollisesti. Eli siinä kohtaa, kun ihminen kärsii tosi pahasta unettomuudesta, niin katseen kääntyy sisäänpäin tietyllä tavalla. Että se fokus omaan kehoon, se saa aivan uudet mittasuhteet, että jollain tavalla ulkomaailman todellisuus alkaa merkitä vähemmän ja se, mitä ihmisessä itsessään tapahtuu ja miltä tuntuu, niin se saa korostuneen merkityksen.
Juuli Niemi kirjoittaa runoutta, proosaa ja elokuva- ja TV-käsikirjoituksia. Hän on kuvannut hapuilevaa nuoruutta ja ystävyyttä ja kiintymystä arjen keskellä. Niemen teoksissa runous ja proosa limittyvät. Pieniä eläimiä on Juuli Niemen 8. kirja, jossa keskenmeno, syntymä ja ystävän kuolema kulkevat lomittain. Sydän jää sairaalasaliin ja keho tuntuu ylikypsältä.
Voisin sanoa, tyttö hukkui sisääni. Hän hukkui. Ja se tuntui vähän arkiselta, kuitenkin kivulialta, kuin sisuksia olisi parsittu ruosteisella neulalla laiskasti umpeen. Voisin sanoa, tyttö hukkui. Näki taivaalla samat heijastukset kuin hiekkapohjassa. Teki matkaa minusta poispäin niin nopeasti, että näin kaiken sen, minkä hän hukkuessaan menettäisi. Aallot, hajut, muiston, jossa näkisi ensimmäistä kertaa kalat järven matalikossa. Jos tyttö ei olisi hukkunut, olisin kertonut hänelle salaisuuksiani. Olisin sanonut, nykyisin tunnen surun sijaan uteliaisuutta, kun ajattelen menetyksiäni. Se tarkoittaa sitä, että olen saanut paljon kaiken menettämäni tilalle. Voisin kuiskata. Ei mikään rakkaus korvaa toista rakkautta. Mutta jokin yhteys tässä täytyy olla. Kuin ei ikävöisi enää menetettyä jalkaa, koska sai tilalle kolmannen käden. Tai ihan uuden, käsittämättömän raajan, jonka liikkuminen on aaltoilua kuun pimeässä. Minä sanon, tyttö hukkui minulta ja minuun. Tihkun häntä loputtomiin, niin arkista, kivuliasta.
Miten Juuli toi runo syntyi?
Mä olin kirjoittanut jo näitä runoja aika varmaan monta vuotta siinä vaiheessa, kun just tämä kyseinen runo syntyi. Ja mä olin törmännyt sellaiseen, sanotaanko, ongelmaan, että aina kun mä kirjoitin näitä naisen kehoon ja synnyttämiseen, raskauteen, keskenmenoon liittyviä runoja, niin mä jotenkin kyseenalaistin sitä tosi paljon. Itse mulla oli sellainen olo, että se tuntui kauhean vaikealta tavoittaa sitä kokemusta runon kielellä. Ja mä myös huomasin, että mulla oli jotenkin sellainen sisäinen ääni, ehkä jotain sisäistettyä naisvihaa, en tiedä, mutta joka jotenkin koko ajan oli silleen, että onko tämä merkittävää, onko tämä ehkä liian arkista. Ja sen mä muistan, että just tämä niin kuin sanapari arkista kivuliasta, se oli jotenkin sellainen sysäys tolle runolle.
Minkälaisia ajatuksia sulle, Osma, toi runo herätti?
No siis herkistyin. Ja mä koen, että siis arkisuus ja tuo kivuliaisuus, onko se sana, kivulias ja arkinen, sehän on aivan loistava yhdistelmä. Tai jotenkin silleen hyvin voimakas, voimakas yhdistelmä. Mä fanitan arkisuutta. Mun mielestä siinä piilee niin kuin kaikki. Mm. Ei jollain tavalla, no eikö se suurin osa meidän kivusta, kaikkien ihmisten kivusta jollain tavalla limity sinne kaikkeen arkeen. Jotain tällaisia kelloja huomasin pyörittelemään.
Toi oli hyvin sanottu. Niin. En ole jotenkin nyt puitsen hyvin sanoin, että suurin osa meidän kivusta loppujen lopuksi on aika arkista. Ja sitten kuitenkin ehkä me yritetään aika usein meidän arjessa sulkea sitä kivun kokemusta pois. Tai sitä ei ole ihan helppo tuoda siihen niin kuin mukaan siihen puheeseen tai arkeen. Ja sitä mä ajattelen, että just taiteen keinoin ja kirjallisuuden keinoin, niin meidän on tärkeää yrittää tavoittaa, ettei se jäisi ihmisen kokemuksessa sellaiseen niin kuin johonkin tyhjiöön, ikään kuin se ei kuuluisi meidän elämään.
Tuon pieniä eläimiä kokoelman runot jotenkin huokuu ainakin lukijalle sellaista itse koettua. Mikä se henkilökohtaisuuden taso noissa runoissa sulle on?
No tavallaan mä ajattelen ehkä niin kuin mulle runoilijana, niin mulla on aina ollut sellainen olo, että mä kirjoitan muitakin lajeja kuin runoa, proosaa ja käsikirjoitan, mutta runo on se, mistä mä oon aloittanut ja mä huomaan, että runo on se, mihin mä palaan aina silloin, kun musta kaikki muu pakenee tai sortuu. Ja sitten ehkä se, mitä mä tuossa koko niin kuin runoteoksessa yritin just tutkia, että kun käsittelee sellaisia hyvin yksityisiä teemoja, asioita kuin vaikka suru ja niin kuin menetys ja sitten syntymäkehon kokemukset, niin miten sitten niistä menee kohti jotain sellaista yleistä, yleismaailmallista, että mä jotenkin kirjoittaessa mulla oli sellainen jännä olo, että mitä niin kuin syvemmälle mä yritin mennä johonkin sellaiseen ja meninkin johonkin omaan juuri minun kivun kokemukseen, niin mulla oli olo, että se mikä on minun kipu, mitä juuri minä koen, ketä juuri minä, kenet juuri minä menetän, kaikki tämä, niin se on loppujen lopuksi aika yhdentekevää. Mm. Ja se, mitä mä halusin yrittää tavoittaa, on joku sellainen taso, joka menisi just niin kuin jollain lailla vielä niin kuin ohi sen omakohtaisuuden.
Osma, sun romaanissa Valvomo 4/PP, niin siinäkin on kysymys myös menettämisestä. Hede on menettänyt puolison, eronnut. Ja tämä asia ja unettomuus tekee sen, että hän on aika herkillä ja hänen aistituntemukset on voimakkaita. Se tuntuu vaikkapa niin, että kun hän on töissä ja ihmiset on lähellä häntä, niin hänestä tuntuu siltä, että ne läähättäisi ne ihmiset hänen kasvoilleen niin, että ihoni paloi rakoille. Tämä on sun esikoisromaani. Miten sä löysit tavan kirjoittaa näin paljon aistituntemuksia?
Meillä oli miljöö, eli meillä on vankila, tämä juuri hierarkkinen maskuliininen maailma. Ja sitten jotenkin aloin rakentaa sitä sen ristiriidan kautta, että mikä olisi se suurin ristiriita. Ja sieltä nousi aika nopeasti, että no mitä jos meillä on henkilö, joka on syntymässä määritelty mieheksi ja nähdään semmoisena samanlaisena äijänä kuin kaikki muutkin, joka sitten toisaalta löytää itsestään kaipuun tätä feminiinisyyttä kohtaan. Eli meillä olisi jännite, meillä on miljöö, meillä on henkilöhahmo. Ja sitten meillä oli tunnelma, eli Pariisin kevään vanginvartijan uni, niminen kappale. Ja mä kuuntelin vaan sitä kappaletta kerta toisensa jälkeen semmoiseen lähes melkein transsitilaan. Ja se oli niinku, kuinka mä yritin tietyllä tavalla niinku ujuttaa itseni omasta kokemusmaailmasta sen toisen ihmisen henkilöhahmon kokemusmaailmaan. Ja sitten mä alan kirjoittaa. Ja tätä me itse asiassa yritettiin vähän myös mun upean kustannustoimittajani Petra Maisosen kanssa vaalia. Että meillä oli vähän myös se ajatus, että tätä ei saa liikaa editoida. Että tässä tapauksessa se olisi omasta mielestäni jotenkin hävittänyt sen tietyn katkonnaisuuden tai pirstaleisuuden. Et mä koen, että kaikki se liike siinä tekstissä, se tempo, kieli, se muoto, kaikki jollain tavalla heijastelee sitä, mitä se päähenkilö milloinkin kokee ja miten hänen oma kognitio alkaa hajoilla ja jotenkin mikä on hänelle tärkeää toisaalta.
Varmaan jokainen ihminen, joka on joko kärsinyt unettomuudesta tai edes joskus nukkunut jonkun jakson elämässään vähän huonommin, niin tietää, miten vereslihainen kokemus se on. Oletko sä itse kärsinyt unettomuudesta?
Kyllä. Olen. Menin ensimmäistä kertaa tämän vaivan takia kouluterkkarille 8-vuotiaana. Eli se on jollain tavalla sellainen omaa elämääni leimannut ilmiö. Ja oli myös vahvasti läsnä omassa elämässä silloin, kun työskentelin vankilassa.
Ja sieltä sä pystyt kirjoittamaan sieltä unettomuuden syövereistä. Pieniä eläimiä kirjan tekstit kuvaa jotenkin tosi paljaasti ja pelkistetysti mieltä ja ruumista. Mä lainaan, Juuli, taas lisää. Sä kirjoitat yhdessä runossa, kapinoin yksin ja tehottomana erilaisten laattojen puristuksessa. Valuin kokkareita ja vertaistukea. Tää kohta jotenkin myös hymyilytti mua, koska sä toteet sen jälkeen, että koskaan aikaisemmin ne omat siskot ei ole tuntunut jotenkin niin tutuilta siinä kokemuksessa.
Joo, ja jotenkin nyt tosta, mitä Osmo sanoit, mulla tuli sellainen olo, että onko se just niin, että jos me pyritään kirjoittamaan niin kuin kehollisen kokemuksen kautta, niin siinä pitääkin kestää tiettyä kaoottisuutta. Toi oli hienosti sanottu. Ja just tämä esimerkiksi toi runo, mistä Anna just lainasit, niin oli sellainen, että mä pitkään jotenkin niin kuin se nauratti muakin myös, mutta sitten samalla se jotenkin vähän niin kuin se yököttikin mua ja se jotenkin silleen, että joku sellainen, että miksi mä vaan nyt en voi kirjoittaa näistä kokkareista koko ajan, että mä niin kuin pääsen jotenkin tästä kehon kokemuksesta eteenpäin. Mutta se musta vaati niin kuin tietynlaista sellaista ehkä erilaista uskaltamista, että miten kestää sellaista kaikkea sitä niin kuin hajoamista, mitä me koko ajan tässä meidän ihmisten elämässä koetaan ja mitkä ne kaikki vaateet on, että mitä meillä niin kuin liittyy tietyllä tavalla just tähän niin kuin feminiinisyyteen ja siinä, että ikään kuin siinä ei olisi sitä groteskia puolta, mitä siinä oikeasti niin valtavasti on niin kuin kaikessa ihmisyydessä.
Toi, mitä puhuit kehojen arvottamisesta tai siitä, että niin kuin, mitä kehon vaikka kuuluisi tehdä tai mitä kehon kuuluisi olla. Mä näen siinä jonkun yhtäläisyyden meidän teosten välillä.
Kyllä.
Ajatellaan, että meillä on tämä oma päähenkilöni, joka hyvin vahvasti arvottaa kehoaan tietyllä tavalla, että se osittain täyttää ne standardit, mitkä hänelle ulkopuolelta on annettu. Ja sitten se ei kuitenkaan, hän kokee suurta tuskaa siitä, että hän ei ole jotain, mitä hän haluaisi olla. Ja hän kokee, että on jotain semmoisia vaatimuksia, mitä hän ei koskaan pysty täyttämään. Ja sitten vähän niin kuin se rauha, mitä hän yrittää etsiä ja minkä hän sitten lopulta ehkä löytääkin tämmöisistä kehonrakentajanaisten kuvista ja muusta tommosesta. Että se ymmärrys siitä, että feminiinisyys voi näyttää monelta tai feminiinisyys ilmenee monella eri tavalla.
Mutta ehkä tämä on just nämä kumpikin kirja omalla laillaan sitten tutkii näitä niin kuin halun ja pakon ja vaatimusten paineita.
Ja se arvottaminen ja itsevihahan usein kätkee sen jonkun hyvin haavoittuvaisen osan. Tai että jollain tavalla, että nehän on kaikki vaan mekanismeja suojella sitä jotain osaa meissä, joka on suunnattoman hauras.
Maria Niskavaara kirjoittaa romaanissa Ester teurasta ja näin. Silloin Ester ymmärtää ensimmäisen kerran, että hänen sisällään on pimeää. Niskavaara on esikoiskirjailija, joka työskentelee taidemuseossa amanuenssina ja tekee väitöskirjaa taidehistoriasta. Ensimmäisen romaanin käännösoikeudet on jo myyty parinkymmeneen maahan. romaani alkaa näin. Tässä on Ester lähdössä töihin, Ester teurastaja. Ja vähän myöhemmin kuvaillaan, kun hän kävelee kadulla, hänet kyllä huomataan pitkä Ester, iso Ester, Ester teurastaja. Minkälainen ihminen Ester on?
No, kun mä itse ajattelen Esteriä, niin mulle Ester on semmoinen todella itseriittoisen itsevarma. Hän jotenkin tosiaan tietää, kuka hän on tässä maailmassa. Ja siis mulle se oli huikea elämys kohdata tämmöinen henkilö, koska mä oon itse ollut joskus vähän epävarma tässä maailmassa. Ja sitten kun mä näin sen Esterin ehdottomuuden siinä, että miten hän on omassa kehossaan, omassa maailmassaan, omassa kaupungissaan, siinä yhteisössä, että hän todella tietää, kuka hän on ja mitä hän haluaa, niin mulle tuli semmoinen ihan vastustamaton olo, että ei vitsi, että mun täytyy seurata tätä ihmistä, minne hän niin kuin ikinä meneekin, koska siinä oli niin paljon vetovoimaa siinä itsetietoisuudessa, että musta tuntuu, että mun täytyy vaan seurata sitä, että minne ikinä se meneekin.
Ester haluaa lapsen. Hän löytää puolison, jota kutsutaan kirjassa keinosiementäjäksi, mutta lasta ei tule. Lapsen kaipuu on vimmasta. Se on, voi sanoa, itsetietoista lapsen kaipuuta. Minkälaista siitä oli kirjoittaa?
Ei mitenkään helppoa. Koska mulla ei ole itsellä semmoista kokemusta varsinaisesti. Mä oon itse lapseton ja niin kuin omasta halustani lapset on, ja mä en ole kokenut ikään kuin omassa kehossani semmoista vimmaa, niin mun täytyy, koska mä koen, että mä kirjoitan mun oman kehoni kautta. Ja että mulla täytyy olla jotenkin hyvin vahva varmuus nimenomaan mun kropassa, että tämä menee ikään kuin oikealla tavalla siihen paperille, että tämä tuntuu oikealta. Tässä on oikea niin kuin fiilis, oikea tahti. Niin mun piti jotenkin tosi paljon paneutua siihen, että mikä voisi tuntua samanlaiselta, miltä tämä voisi tuntua, miltä näin suuri halu ja näin suuri kaipaus tuntuu. Mä oon joskus sanonut, että mä kirjoitan silleen vähän niin kuin oksentamalla, mutta en mitenkään silleen, että mä ahtasin itteeni jotain matskua ja sitä on niin paljon, että se tulee saman tien ulos, vaan enemmän silleen, että mulla täytyy olla semmoinen olo, semmoinen vähän melkein myrkyttynyt olo siitä mun tunteesta, mikä mun kehossa on. Ja sitten se vaan nousee ylös. Mulla meni varmaan puoli vuotta ennen kuin mä löysin sen. Mutta siis kun se lähti tulemaan, niin siis musta tuntui siltä, että hei, nyt tää tulee oikein. Että tältä se tuntuu, että tämmönen Esterin olo on, kun se haluaa lasta.
Mimmonen se hetki oli? Mikä välähdys sun päässä ja kehossa tapahtui?
Mä olin itse asiassa kotona jumppahousuissani. Nostelemassa käsipainoja. Ja siis tämä kuulostaa nyt ihan höhlältä, mutta mulla vaan tuli siinä, kun mä nostin niitä tosi raskaita painoja, semmoinen hyvä olo mun omasta kropasta. Ja mä ajattelin, että vitsi, mä oon voimakas. Ja että nyt lähtee 20 kiloa. Ja sitten yhtäkkiä mä tavutin sen, että itse asiassa Esteristä tuntuu tältä, kun hänestä tuntuu, että hänen kroppa on niin hyvä, että sen täytyy vaan saada lisääntyä, kun se on niin hyvä kroppa. Laskin ne puntit siihen ja lähdin saman tien sinne tietokoneen ääreen ja laitoin sen paperille, että tässä se nyt on.
Ester kasvattaa vatsassaan kasvainta. Hän kuvittelee, miten se kasvaa, miten uusia liharöyhyjä syntyy ja soluryppäät röpeltyvät kiinni toisiinsa. Miten tämä aika groteski elementti tuli tähän romaaniin?
Tämä oli itse asiassa ensimmäinen elementti, mikä mulla oli. Että koko asiahan on oikeastaan alkanut semmoisesta mininovellista, minkä olen kirjoittanut kauan sitten. Ja yhdessä niistä tarinasta oli tämmöinen pariskunta, josta mä muistan, että kirjoitin semmoisen lainin tai semmoisen niinku lauseen, että tämä nainen hoivailee kasvaintaan. Mutta mä en silloin vielä päässyt ikään kuin kiinni tähän hahmoon, että mikä hän on ja millainen hänen luonteensa on. Mutta se on tosiaan ensimmäinen asia varmaan, minkä mä niin kuin jotenkin tiesin Esteristä. Että kun sitten tämä hahmo tuli mulle ikään kuin kokonaisuudessaan, niin se laskeutui välähdyksenomaisesti mun ikään kuin tajuntaan. Ja mä tiesin, että hänen nimensä on Ester, että hän on teurastaja, että hän haluaa lapsen ja että hänellä on kasvain.
Kirjassa Ester varttuu lapsesta aikuiseksi ja hän asuu lihakaupungiksi sanotussa kaupungissa ja oppii lapsena ruumiin osien nimet, kun hän isänsä kanssa tutkii sian ruhoa. Esterin ominaishaju on kanakeiton haju. Miksi liha hallitsee tätä kirjaa?
Osittain se varmasti tulee niin kuin siitä, että mulle liha on ollut aina semmoinen tapa osoittaa jonkinlaista hellyyttä, mikä saattaa ehkä kuulostaa oudolta, mutta mä oon vähän niin kuin kasvanut lihapatojen äärellä ja mulle se ikään kuin lihapadan tuoksu on semmoinen rakkauden tuoksu, koska sekä mun niin kuin isä että iso äiti oli ihan maagisia ruoanlaittajia ja silloin syötiin paljon lihaa. Ja mä muistan esimerkiksi, kun mun isovanhemmat on vienyt mua lihakauppaan, mikä on aika yksi yhteen se lihakauppa, mikä tässä tarinassa on, että se oli niin kuin helppo tehdä, koska mulla oli siitä niin vahva ikään kuin muisto kaikki ne hajuineen ja se visuaalisuus, ne kaikki lihat siellä tiskillä, niin mä vaan ikään kuin poimin sen sieltä mun lapsuudesta ja laitoin tonne kirjaan. Mutta sitten semmoinen toinen juttu tietysti on se, että miten me oikeastaan tämän liharuumiimme kautta ollaan yhteydessä tähän maailmaan. Että se ihan, että miten me ollaan ikään kuin elävää lihaa ja se jotenkin yhdistää mun elämää joidenkin toisten ihmisten ja sitten myös eläinten elämään. Että se ikään kuin jaettu kokemus siinä lihassa olemisesta alkoi kiehtoa mua niin kuin jotenkin enemmän ja enemmän. Ja siitä tuli myös mulle semmoinen iso kysymys, että jos me kaikki tosiaan ollaan lihaa ja tämän lihan kautta mennään kohti maailmaa ja se maailma tulee meille, meidän lihaamme, niin onko meissä pohjimmiltaan kauheasti eroa? Hmm. Ja se oli ikään kuin se iso kysymys myös, mitä kohti mä yritin tässä kirjassa mennä.
Sun kirjassa melkein kaikki on ruumiillista. Myös sielu on ainetta. Se on liukas ja pieni, hyytelömäinen gelatiinilöllykkä, niin kuin kirjoitat. Samanlainen sijalla kuin ihmiselläkin, kykenemätön elämään maanpäällistä elämää ilman laajoja kudosmassoja, jotka suojaavat sen herkkää olemusta. Näetkö sä sielun niin? Vai näkeekö Ester sen niin?
Joo. Mm. Tämä on ehkä semmoinen kohta kirjassa ja myös minussa ja Esterissä, missä me ollaan ehkä lähimpänä toisiamme. Koska mulla on semmoinen vahva olo, että meissä on ikään kuin jotain muutakin, sanotaan se sitten vaikka sieluksi. Mm. Mutta sitten mä myös jotenkin ajattelen, että me eletään tässä ikään kuin aineen maailmassa. Niin varmasti se sielukin on jollakin tavalla jonkinlaista ainetta meissä. Ja sitten mun mielestä, kun mä jotenkin keksin tämän Esterin, että miten hän näkee maailman, että hänelle tosiaan kaikki on lihaa ja kaikki on lihalientä. Niin mä olin silleen, että aivan itse asiassa tässähän on tosi selkeä järkevän kuulonen maailman selitys, että mä voin ottaa tänne, että mä oon Ester sun kanssa samaa mieltä tästä.
Seuraavassa jaksossa tavataan kääntäjiä. Kristiina Drews kertoo Ali Smithin kirjojen suomentamisesta. Lotta Toivanen taas on kääntänyt kaikki Edward Louisin kirjat. Lisäksi Win Tran kertoo kirjoittamisestaan.